carisma, amor y respeto. Es todo lo que tengo y sé que lo merezco. No pienso olvidar jamás de dónde vengo. Yo sé que siempre te ofrecí, es lo mismo que hoy te ofrezco. Asumo lo que digo y toda consecuencia. Esto es lo que vivo y no es una apariencia. Fingir y decirte que nada me importa es mentir, es tan triste, a mí nada me aporta. No, ¿qué es lo que estoy buscando? Tengo en mi mano el mando. Estoy aquí intentando tener una razón para sentir que soy feliz. ¿Qué es lo que sigo buscando? Mi tiempo voy desechando, de mí otra vez escapando. Y una realidad que no me puede hundir. Y la fortaleza está en mi alma, en mi alma, en mi alma. Y la fortaleza está en mi alma, en mi alma.
Entramos na tarde xa deste xoves 23 de xuño, un día con tanto significado tamén para galegas e galegos, porque achégase a noite de San Xoán e tamén achégase a fin de semana, a primeira do verán e última deste mes de xuño, que nos trae, como estamos contando tamén ao longo das últimas semanas, o Festival da Cultura Urbana, o Wacao Urban Fest, aquí en Negreira. Temos comunicación esta hora con Sofía Trigo, que é pioneira na estea hip-hop galega e que despois de tres lustros a veces pensa que predica no deserto. Parece que o único que importa é a miña voz e é o único que herdei. Acorda, a miña voz non ten mérito, o mérito está no meu traballo creativo e intelectual, en estar unha semana dándolle voltas a un tema e investigar para escribir sobre algo. Isto decía pois a nosa protagonista indiscutible tamén de Ose, pois recentemente nunha entrevista no xornal Faro de Vigo, porque ela non é exactamente de Vigo, é de Moaña, do outro lado da ría, pero sí que estive vivindo moito tempo ademais en Vigo. Hola, Sofía, moi boas.
Hola, bo día.
Bueno, esto decías ti, non? Que parece que o único que importa é a miña voz, é o único que herdei. Non se fala tamén de todo ese traballo, non? Creativo e intelectual que hai detrás, non? Da...
Bueno, alágame moito cando me din que desgosta a miña voz, que voz de negra, que ás veces viste un pouco racista incluso, sabes?
Sí, sí. Sí, soa así, non? Un pouco de...
Claro,
que me dís,
non? Sí, hoxe en día sí que soa un poquinho así. Pero bueno, sí que claro, valoro moito máis cando a xente pois me di pois que as miñas letras non solamente lle chegan, senón que son importantes na súa vida, porque tamén é para mí unha visión, ou a visión da miña profesión tamén ten algo que ver ca espiritualidade, o sea, tamén implica, non, o meu pensamento. Así que cando a xente me digo, oye, pois axudáchesme moito cando estaba en depresión, e vin a luz, non? E ca túa canción, pois, ou me levanto todas as mañás coa túa canción con pelea, saio aí a comerme o mundo, non? Entón, eso, pois, eses halagos que sentan mellor, non? Porque formas parte da vida das persoas. E de todas formas, antes comentabas, eu criei-me en Vigo.
Ti creaxeste en Vigo, non?
Sí, sí, vale. Eu criei-me en Vigo, estudié en Vigo, todo, fixen a miña carreira. Comecei nas rúas de Vigo, como decimos, ¿no? Xa que estamos nun evento urbano.
E o de Moaña?
Bueno, sí. Pois mira, o de Moaña, nacín en Moaña porque os meus pais estaban vivindo aquí, porque o meu pai é de Moaña, e agora, casualmente, que levo vivindo nesta maravillosa terra, pois xa vai para 6 anos.
Uh-huh.
Así que volvín a orixe.
Bueno, tampouco queda moi longe, non, Vigo?
Non queda nada. Por iso sempre que me diga, eu son da ría de Vigo. Eu son da ría de Vigo. Ou quizáis hasta do Atlántico, non?
Do Atlántico, non?
Claro, porque a miña nai é uruguaya, así que algo papei tamén daquel...
Anda, sí.
...do outro lado do charco.
Sei que tamén aí é uruguaya, non? Os uruguayos e uruguayas que aquí son moi moi queridos, moi queridas en Galicia, non? Sempre, non? Toda xente, non? Cando di, non... soy de Uruguay, ah, qué maravilla, ¿no? Parece.
Sí, bueno, que... tienen boa fama.
Tienen sí, boa fama, ¿no? Boa acollida, sí, o digo de verdad, ¿no? Porque así...
No, sí, es así, porque cuando yo voy allí, bueno, parece que vas por la rúa y todo el mundo es otro familiar, ¿no? Hay las miradas, el sorriso, una mirada, a ver, que hay... xente boa e xente mala aí por todos lados, pero sí que é certo que o pobo uruguayo é un pobo moi humilde. Bueno, en isto penso que os galegos e os uruguayos sempre se levaron ben porque hai ese tipo de lealtade, non?
Unha curiosidade, xa que falamos disto, ali tamén os galegos e galegas nos chaman así, galegos, galegas, como a todos,
sí, a todos
os españoles.
Españoles.
A mí me fai moitísima gracia, non? Incluso onte escoitei algo, non? Unhas palabras de Diego Armando Maradona, que tamén, non? Decía lle un sonista español, eso, gallego, non? Es que,
claro,
pero
sí,
que nos meten a todos aí no,
a
no
todos
mismo.
A todos no mesmo saco, sí, totalmente.
Oye, antes decías ti, bueno, que eso, non? Que che decían algo como un piropo, ¿no? Bonito, ¿no? Que tienes una voz muy bonita, ¿no? Muy hermosa, que hasta parece, ¿no? Una voz de negra y tal. ¿Cómo cambiaron las cosas? Esto, fai unos años, pues no parecía nada racista, ¿no? Sería un piropo.
Exacto.
Pero ahora, xa, ¿verdad? Como,
se asoa mal, sí.
Sí, se asoa mal. Yo creo que para ver, ¿no? Porque sí, este tipo de cosas, sí, también hay que ir desándolas, ¿no? Atrás.
Sí, hay que reflexionar, hay que, sí, ir avanzando, exactamente.
Claro. Oye, Sofía, falanos un pouco das túas cancións, non? Antes decías, me encanta cando no me din, oye, pois gracias a túa canción, que cada día me levanto con moita forza, que me axudou a superar este problema. Son letras do, bueno, das cosas do día a día, de esos problemas, non, que te podes encontrar, de que son, como son as túas letras?
Empezamos forte o día.
Sí, venga, ao interior, aí a machada, ¿no?
A ver, eu comecei no mundo do hip-hop, como Wolfa, bueno, fai 20 anos atrás, ¿no? Que comecei a traballar sobre todo con xente que viña do rap, e sempre vinme como integrada tanto no concepto en a cultura do hip-hop como cos beats, a música, ¿no? O ritmo e demais. Sempre intentando dar o que te decía antes, unha visión feminina, unha visión pois dunha rapaza do sur de Galicia, filla de emigrantes, de familia, non? Quero dicir, bueno, sempre penso que esa narrativa está nas miñas cancións, o da superación, o do feminismo, o da protesta, pero sin chegar a meterme, o sea, unha protesta máis humanista, non? Non é unha protesta tan política ou tan
radical, non? Tan, podemos decir, moitas veces.
Sí, bueno, de radical xa sabes que depende, non? Cos ollos co que miremos, pero sí, igual é un gusto que a miña música se achegue a todos os oídos, non? Non que sexa máis humanista, máis xeral, non tan destinada solamente a un grupo de persoas que pensen o mesmo que a min, senón chegar pois ao espírito, ou xa, alma, porque ao final estuve influenciada sobre todo porque, o sea, son unha cantante de soul no movemento hip hop. Eso é o que me definiu sempre. E agora con Galicia Messenger estamos creando pois algo diferente, non? Fai 2-3 anos chamáronme pedíndome: "Oye, Boisa, ¿non podrías facer algo para representar a Galicia en Frankfurt, nun festival moi grande que se fai, que a nivel é un macrofestival que se chama Saffronfest en Frankfurt, que se fai durante 3 días e tiñamos que facer 7 concertos, ¿no?". Entón eu non sabía se acceder á proposta ou non, porque claro, era como deixar un pouco de lado, non? O que levaba facendo sempre con meu DJ, as miñas bailarinas e tal, pero dixen, bueno, pode ser unha oportunidade para indagar e investigar sobre a música galega, que sempre estive vinculada igual, porque a min sempre me pareceu moi similar os cantos tradicionais, co gospel, os espirituais afroamericanos, coa música africana, a música portuguesa, sempre tive moita relación tamén cos grupos de hip hop de Portugal, e sempre me gustou moito como eles valoraban tamén a súa cultura, a puñan en valor en todas as músicas, non? Pero en particular no hip hop, de alguma maneira tamén sentíame que eu tamén tiña que facer ese proceso. Bueno, de feito, fai anos que estiven con visitando a cantareiras nas súas casas e todo. O sea, xa viña un pouco como nutrida, non, desa escena. Xa me gustaba esa fixera cousas, non? Pero digamos que me zambullín, quixen crear un proxecto totalmente persoal, no que se mesturasen as músicas da Galiza propia, pero as músicas que tamén son propias da Galiza e da que veñan de fora, porque ser un pobo emigrante, sempre trouxemos moitísima música de pues de outros países, non, os que íbamos e volvíamos e demais, e porque Galiza é así, está feita, non, de xente de todas partes, esa é a Galiza que eu coñecín, por lo menos a que eu coñecín. Non, eu non veño do rural, porque Moaña é de mar, non é tampouco de
de interior, temas,
¿no? De interior, claro. Entón, sí que estaba, sí que tiña o meu vínculo moi ben feito co mar, ca emigración, con todo eso, sí, pero me faltaba ter investigar máis, indagar sobre a música popular do interior de Galicia. E para iso,
máis enraizado, digamos,
máis,
¿no?
Enraizado, sí. E para iso, pois, isto foi un proceso de moito tempo, non? Despois de ir a Frankfurt e ver que...
Oye, que tal ali? Que como foi? Sete concertos, non?
Sete concertos en tres días. Acabamos.
Xa te digo.
Non te imaginas. Pero a verdade é que, bueno, a experiencia eu pasamos genial. E gustou moito. Sempre estaba cheísimo. O stand de Galicia, ademais, é curioso porque sempre les parece algo moi exótico a nosa música.
Sí, sí.
Les gusta moito. Estaban, pero o stand de Galicia estaba cheo. Xa te digo, miles de persoas ali, e nos, bueno, encantados, disfrutando e flipando, non? Como os alemanes enseguida collían as palabras, cantaban con nos en galego.
En galego, super... aí.
Sí,
e aquel proxecto levouche a, bueno, pues a digamos que pescudar un pouco máis, non? Aí tamén na tradición, non, de das cantareiras, sí. Bueno, do que temos,
sí,
tamén en Galicia,
pues,
pero mesturado con
soul, claro, con hip hop. Como digo eu, ao final o noso proxecto non é unha banda de fusión, senón que é unha interpretación de diferentes personalidades musicales. Non, porque non é fusión, porque ti estás escoitando unha canción hip hop que ten toques de folk, ten toques de reggae, ten toques de tradicional máis profundo, pero que todas teñen o seu espazo. E non podes definir ben que estilo musical é.
Claro.
Non, eso é o bonito, non? Que ao final a música é música.
É música, que, poder claro, facer en un momento determinado pois ese tipo de música que non ten por que, por lo menos eu vexo así, vamos, encadrarse nun determinado estilo. A mí me gusta,
claro,
pois eso, que a xente poda facer o que lle guste nun determinado momento, non? E non por eso que a veces tes visto críticas, non, a un artista porque se escapa un pouco das súas orixes ou non sei que.
Totalmente.
Digo,
bueno,
cada quen pode evolucionar da maneira que queira, vamos.
Claro,
faltaría
claro,
máis, distí, non?
Claro, é que ademais é que para algo somos artistas, non? Como se eu elixín esta profesión, que, bueno, non sei se elixín ou xa me veo medio dada, pero desde logo elixín pelexar por isto. Se elixín isto é porque para ser libre, para poder facer o que eu quera como artista, e moitas veces é iso, te queren encasillar, etiquetar, durante anos pelexei moitísimo para que na prensa e na radio non me presentasen como a rapeira de Vigo, a rapeira de Moaña.
A rapeira de tal.
Sempre ten que ser o a voz negra de... Por favor, dígame un nome. Non tens que facer, non tens que pon un adxetivo. O sea, a cantante, a
claro,
artista.
A artista oita, pois, interpreta este tema e punto.
Claro, o sea, que eu entendo, non, que as cousas como que se levan facendo así durante moito tempo e seguimos na mesma, non? E parece que a xente non se quere arriscar, non? A mudar. E por iso os artistas temos que facelo, porque a sociedade non arrisca moito.
Sí, non? E a sociedade tamén está en constante, digamos, progresión, evolución, cambios, non? Por
sí,
eso os artistas tamén moitas veces, pois, tedes que optar por iso, non?
Claro, temos que ser os motores, non?
Sí, sí.
de o refreso, non, do que está pedindo tamén a poboación hoxe en día, o sea, na miña altura, eu son do 84. Na miña altura, pois a xente era moi importante para nós diferenciarnos, os do heavy metal, os do hip hop, os do reggae, e cada un tiña a súa tribu, e de aí non te moves, se non eres un vendido. Pero claro, hoxe en día, a mí o que máis me gusta é de que inclusive xeracións, pois non sei, 10 ou 15 anos máis noviñas xa a min, pois xa escoitaban de todo, se empapaban de todo, e teñen moitísima cultura musical. Non están tan especializados, pero sí que abarcan máis.
Abarcan moito máis, non? Claro, tío, podes comprobar nos concertos, non? Que abarcan totalmente. Moito máis, non? Van moito máis aló.
Claro, totalmente.
Da. Digo do que íamos antes, que parece que estábamos ali metidos, non?
Sí,
Cada un teña o seu corralito, vamos para decirlo así.
Claro,
¿no?
Así despois chamaban nos puretas. Puretas do hip hop, os non sei que... É certo, somos un pouco puretas. Pero bueno, ten que haber. Tamén é certo que Evo, que haxe sempre puretas, modernos.
E modernos.
Porque así sempre haberá un equilibrio. Así non se perde a esencia, pero tamén te fusionas e probas cousas novas.
Dinos unha cosa, acabas de estar no Son do Camiño. Era a segunda vez, creo, non? Que actuabas ali. Que tal esta última
pues
experiencia?
Mira, vou te dicir, non era a segunda vez. Era a segunda vez que estaba no cartel.
Ah, vale. Claro.
Porque no 2020 non se
era, pasa, claro, que era 2020, por eso me... Claro, tens razón. Vino claro. Esta mañán e me extrañaba un pouco de 2020, 2022.
Claro, pero 2020 non se fixo,
Claro. Se de feito valían as entradas do 2020 para este ano,
sí,
¿no?
sí, totalmente. E aparte, o ano pasado tamén algo pasou, non sei se... Se fixo con sillas,
partiu, non? Así un pouco, era unha cosa así moi rara.
Sí, claro. Pero bueno, este ano que estábamos aí temblando, non? A ver se iba a sair todo ben. Bueno, houve ese accidente que, por sorte, pois xa está fora de perigo, non? O obreiro, o compañero que estaba traballando no escenario, pero bueno, sí que estábamos aí como, anda, sempre ten que pasar algo.
Sempre ten que pasar, non? De esas cousas. Por certo, falando de isto, que ti saberás moito máis, me chamaba a atención, non pola novidade, non en si da noticia, pero veía esta semana tamén unha información, non? Nos medios, de que se está tentando traer de novo a moitos profesionais da montase, non? Da parte técnica de novo a este mundo, porque falta moita xente e se está notando, sí. Non? Se está notando, sí. De que, bueno, incluso algún responsable de montase decía que, claro, chega xente que non ten experiencia e o estamos pasando moi mal este verán.
Claro, sí, porque... tamén ten que ver con que este ano hai moitísimos festivais, hai falta de equipos, falta de profesionais, por esa razón. E penso que tamén moita xente retirouse na pandemia, que tamén penso que iso fixe moito daño a este tipo de traballo.
Sí,
os artistas, os técnicos e demais, porque sí que non solamente se nota en, bueno, no escaño máis baixo, por dicirlo de unha forma, porque ao final as montaxes, pois, non se les reconoce nada, sabes?
Vos te sorprendía co lanzamento de Nunca es demasiado tarde, a primeira peza dunha triloxía que completaban Libre, Agua Sucia,
Sí, bueno, foi moi ben, aparte fixemos un videoclip que se rodou en Nova York, O de Agua Sucia,
non? Que además ten o seu propio videoclip, non?
Como ben dicías, é unha triloxía que fala sobre o amor, os diferentes estadios do amor, dende a ruptura, dese amor tóxico e demais, a búsqueda da liberdade, e por fin a búsqueda do amor propio, non? Que é o que significa esa agua sucia, limpar para estar tranquila, estar ben, estar segura, que ti eres a persoa que tens que invertir ese amor, ese tempo. E despois, o ano pasado, a finais do ano pasado, sí que saíron dous singles de adianto do novo álbum que verá luz durante este, a finais este ano, comezos do 23, que foi unha colaboración, o sea, un tema que foi coa colaboración de Antonio Casado, guitarrista da de Vila Garciano, que a verdad, non sei se é Vila Garciano, creo que está ben dito. Que bueno, que é un gran guitarrista, non, que temos na nosa terra, que estivo moitos anos traballando en Portugal con Pedro Ruñoz e con xente moi top. Despois, un tema que tivo moitísimo éxito, do cal, bueno, sentime abrumada, non, ca resposta da xente, foi a última colaboración que teño con Nach, que neste caso el colaborou conmigo. E fixemos un vídeo, ademais rodado aí en Ribeira, pola zona de Ribeira, por aí, e pude traer por fin, non, ao meu amigo Nach a Galicia e a rodar aquí e traballar todo con equipo galego tamén. Tivo moitísima repercusión, a verdade é que, bueno, facer calquera cousa con este home é que ten detrás un montón de xente que lle sigue, e ainda hoxe, o sea, despois dun ano, é un tema que sigue dando que falar, que é raro nestes tempos, non? Que parece que é difícil. E agora, fai moi pouquinho, en maio, saquei un tema cos Galician Messengers, por fin, que se chama Campo Estrelado, que fala sobre o Camiño de Santiago, é unha, bueno, a miña homenaxe a Compostela, e todo o que simboliza o Camiño de Santiago, quitando totalmente o tema religioso, é un tema de amor pola nosa terra, realmente.
Claro.
Esa peregrinaxe, non, que fai xente de todo o mundo para vir aquí, a nosa terra, é unha canción que fala, pois, de... Pois é moi, moi naturista, non? É moi, fala, o sea, porque Galicia, ao final, é moi, nos lle damos moitísima importancia, non? A nosa auga, a nosa terra, o noso mar, todo iso, os nosos cheiros. Entón, pois nada, esa é unha das cancións que van soar en Negreira, por suposto, vai estar. Entre outras, que imos sacar agora en xullo, o 7 de xullo sai un tema novo, e en setembro vai sair outro máis desta nova banda, xa que te digo que estou super contenta, porque estamos creando pois un son noso propio.
Notase, ¿no?, un pouco, sí, dedúcese un pouco por as túas palabras, ¿no? Estaba vendo eu, bueno, dos vídeos que falabas antes, ¿no?, de como sería, ¿no?, con Nacha aí. Que eso que en Corrubedo, estaba mirando por ahí, ¿no?
Pues sí.
Na Lagoa, ¿no? Porque estaba diciendo, sí. Coñezo algo, bueno, eu outro día que estaba vendo o vídeo, decía, sí que me soa moito, ¿no?, esta zona, porque, bueno, sou ir bastante no verán por ali, ¿no? Está moi bonito, moi fermoso. Oye, si miras un pouco atrás, Güeza, que máis valoras da túa trayectoria?
Pois mira, valoro toda a xente ca que traballei, sempre para ben e para mal, todas as experiencias positivas e negativas fixeron e fan que hoxe siga estando aquí. E despois, claro, igual que o público e demais, que sempre me sorprende, non, achegarme a xente de todas as idades, que de repente pois hai unha nena de 12 anos ou de 7 anos, co seu avó ou ca súa avoa, ou tamén que o meu traballo me permitise axudar a moitas mulleres tamén nos seus procesos de crecemento, mentre eu tamén iba medrando. Eso tamén é moi bonito, é super bonito.
É moi bonito, moi fermoso todo, sí. ¿No? Bueno, e agora a típica pregunta, ¿no?, que se fai sempre de... Oye, que lle dís a xente que vai estar contigo, ¿no?, este sábado aquí en Negreira, que lle vas a ofrecer nese concerto? Espectáculo, pues, de... ¿no?, bonito, fermoso y... Digo, vamos a facer esta pregunta a ver si no me dices eso de... ¿no? Vaya pregunta, ¿no? que me fa ahora. Pues, no, este é a clásica, vamos. Este é a que cae sempre.
Total, no, me gusta moito, gustaron moito todas as preguntas que nos fixeches, porque é difícil, non? Sempre van, sempre os xornalistas sempre van as mesmas cousas, non? É ao contrario, me gusta que me poñas aí a pensar.
Aquí somos máis humanos, somos máis de coñecer tamén moitas veces a persoa, non? O artista, quen quera velo, vela, pois ten que ir aos concertos.
Exacto,
e que donde claro, realmente se claro. percibe, non? A calidade, a humanidade, a talla, non? Do artista, da artista, se percibe nos concertos. Entendemos que así, moitas veces tamén queremos achegarnos un pouco a súa personalidade, non? E claro. como é esta persoa, non? E que nos fale tamén do seu traballo, por suposto, que é moi bonito, non?
Claro. Pois sí, pois mira, o que vamos, o que a xente vai a recibir, pois é toda a nosa enerxía, porque vamos a tope para facelos bailar, para facelos vibrar, sentir. O único que pedimos, se podemos pedir algo, é que teñan a mente aberta, porque é un espectáculo que vai dende a psicodelia, a tradición, o sea, dende a psicodelia, a tradición, o hip hop, o soul, o reggae, o sea, pasa por todos los, por todas esas canles de persoaxes, non, que forman parte desta banda, que veñen de diferentes trayectorias tamén, non? Eso é bonito. Como persoaxes artísticos, pois sí que nos fusionamos en o escenario, e penso que a xente vai a sorprenderse, non sei, pero penso que no son do camiño, que foi o primeiro deste ano. O primeiro festival grande que facíamos, porque, claro, comezamos a finais do ano pasado, o sea, levábamos moi pouquiño percorrido, aínda que todos somos de estar en bandas grandes.
Sí, pero como proxecto levades pouco.
Sí, sí, moi pouquiño. Entón, pois eso, o que percibimos no son do camiño foi pois xente que non se sabía as nosas cancións e de pronto estaba cantando con nós, pedías barullo e a xente reaccionaba. Ou seja, que teño a sensación de que
hai cousa bonita,
sí,
que hai cousa boa, ¿no?
Claro, de que vai encaixar, porque eso é urbano, pero tamén é moi noso, moi sí, moi galego, pero tamén ten claro como non, estando eu aí.
Claro, pero as novas xeracións tamén creen desto, non? Creen que explorar tamén, non? Que non se lle de todo masticado.
Totalmente, e aparte, mira, estamos vendo agora mesmo, fíxate que é curioso, non? Porque na miña xeración todo que era a pandeireta, a gaita e tal, era como, bah,
sí.
eso. Bah. E, sen embargo, a xente nova, pois, está moito máis aberta, máis relacionada co mundo do folk e da tradición. Estamos vendo como, mira, Tanxugueiras está triunfando a nivel internacional. De feito, fíxate que curioso, que fai como ano e medio participei como asesora nunha, bueno, na Cidade da Cultura, nunha
sí.
exposición que houve de Galicia Futura. Eu me encargaba da parte da música e tiña que facer un escrito, un pequeno ensayo de cinco follas, non? Falando de como veía eu o futuro de Galiza, da música galega. E moi curiosamente, fai dous anos, moi curiosamente eu poñía, non, que a pandeireta era o elemento que sempre estivo, sempre está e sempre estará. Por lo tanto, o futuro non solamente vai ser coa pandeireta na música galega, senón que ademais vai a ser en feminino. Por qué? Porque as pandeireteiras foron as que mantiveron atrás, como dicías antes, ¿no? As mulleres de negro, pois o mesmo. As pandereteiras eran esas mulleres que ficaban atrás cantando para que o gaiteiro saíse diante. E hoxe en día están elas diante. Entón, é moi poderosa esa mensaxe e creo que está moi presente na xente nova e que forma parte do propio feminismo galego.
Sí, sí, está aí. Fai pouco falábamos aquí das pandereteiras de Mens, non? Que foron pioneiras que
Exacto.
en sair e falábamos delas aquí tamén con xente, non? Que tratou con elas, que as levaron por medio mundo, non? Atuando. Estamos falando dunha asociación, non? Da Coruña
claro.
e tal, de música e baile tradicional. e que decía, que importancia ten esta xente, non? Que en ese momento non se lle valorou todo, non? Hai moita xente que está por aí tamén no esquecemento, pero que, como diste, Boeza, están aí e no futuro aínda van a ter, digamos, máis importancia tamén, sobre todo música galega en femenino, non?
Exacto. Así que creo que a visión que tiven fai dous anos agora mesmo.
Vaya real. Visión, todo hai que decir tamén, bueno, cuidado, que o cravaches, vamos, que foi iso, non? Fenómeno, por decir de alguna maneira, que eu son dos que penso que tampouco me gusta chamar así fenómeno, sino que se valore todo o traballo que hai de moita xente, non? Uh-huh. Porque isto tamén é traballo de outra xente, de creadores, creadoras, non? Xente que está,
exacto,
por aí, que non é decir, non?
Parece... Exacto, de artesáns, de todo, sí,
que apostan por facer cousas en galego para a xente de Galicia, pero tamén para outra xente, non? Para,
exacto,
outros lugares.
Sí, porque que podemos exportar a nosa música e a nosa visión, que é algo que lle dou moitísima importancia. Sobre todo, penso que o máis importante, por exemplo, neste caso, no, do fenómeno, como diste, tan xogueiras, pois é tamén a visión, non? Da música galega, do noso idioma, eso da forza.
Eso da forza, non? Que teña unha visión internacional, que, exacto, non escape un pouco dos círculos habituais e que chegue, exacto, a outro tipo de público que tamén é bo. Como cantas ti, porque cantas en castelán e cantas en galego. Que é o que hai que facer, non? Hai que cantar no, nos idiomas,
sí,
que un
de feito,
quere.
Claro, eu fixe na miña carreira en castelán porque bueno, porque, a ver, teño que dicir, na miña casa se falaba castelán, tamén porque a miña nai é uruguaya, pero a miña nai a primeira que ela, cando eu era pequena, estudiaba galego. De feito, estudiaba unha radio que se chama Radio Eca, que non sei se existe todavía.
Existía en Vigo, sí, en Radio
Amigo,
Eca,
¿no?
sí, acordo, lembro.
Sí, e daban por radio cursos de galego. E a miña nai era quería aprender galego. O sea que sempre, a pesar de que estudiei, o sea, a pesar de que eu falaba na miña casa castelán, pero, como digo, eu, mira, meu pai nin falaba nin galego nin castelán, falaba castrapo. E despois tive na sorte inmensa de estudar nun colexio, nun instituto público, se falaba prácticamente todo en galego, as asignaturas eran todo en galego, por sorte tive unha boa formación, a pesar de non utilizalo pois no meu entorno familiar, non?
Uh-huh.
Pero sempre lle demos moitísima importancia na casa, non? Non foi algo de
Sí, ¿no? Es algo de lado.
Claro, así que bueno, para mí es también importante.
Esa... Importante, ¿no?
Claro.
Tan importante un como otro. Que...
Totalmente, sí, totalmente.
Claro.
Eu tampoco...
¿O influye más un que otro ahora da creatividad?
No, porque o meu cerebro funciona de forma totalmente diferente. Cuando escribe en castelán que cuando escribe en galego ou incluso en portugués, non? Que tamén un idioma co que estou moi familiarizada e que tamén levo anos falando e demais. Síntome, o sea, é como outra parte máis de min que podo desenrolar de forma artística. Non compiten, e que bonito que non compiten. Na miña cabeza non hai espazo para todas as lenguas. E de feito, cando me expreso en galego me expreso de unha forma, cando falo en castelán de outra. Así que penso que iso bonito e tamén é o que facemos os artistas, non? Utilizar os idiomas para expresar as nosas identidades, o sea, que o vexo así.
Boeza, que se nos vai o tempo, temos que despedirnos. Grazas de corazón, fai falta moita xente como a ti neste mundo, e que alegría, un placer. Vémonos este sábado aquí en Negreira. Que te
perfecto,
sientas como na túa casa, por certo, que saberás que
pues
somos
xente
moi acolledora aquí.
Aparte da primeira vez que estou en Negreira, así que teño moitísimas ganas de coñecer ese lugar que seguro fermosísimo e moitísimas ganas de estar aí con todos vos e de disfrutar de dar o mellor.
Un bico grande, graciñas.
Ferventes fervenzas, o meu latexo desborda, le dice a... E fiquei sem palavras. Che os meus ollos de baguas Amo diño a Santiago Que fermoso camiño Co seu campo estrelado E chorei, 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 chorei E fiquei sem palabras Che os meus ollos de baguas